Á blaðsíðu 13 er heilsíðu auglýsing þar sem segir Krýli World og í texta neðst Krýlin hennar Línu rutar fást í verslun blindrafélagsins Hamrahlíð 17. Myndin er afskaplega litrík og á henni eru svona 10-12 grýli. Þau eru skemmtileg og litrík, brosmild, lítil andlit með kúlu haus og neðst á síðunni er tekið eitt sérstaklega og sýnt á hvítum bakgrunni, það er ljósblátt og með brosandi mun og nef sem sérst í og síðan eru tvö appelsínugul hotn eins og litlar gulrætur og svo appelsínugulur ringur neðst á hálsinum.